Tervetuloa valtio-opin neljännelle luentokurssille ja sen äänitteen pariin. Mun nimi oli tosiaan Kari Paakkunainen ja mä jatkan tätä monologiani tästä valtio-opin peruskäsitteistä ja ABC-ajatuksista valtio-opin ympäriltä. Ja tämä luento koskettelee valtio-opin intellektuaalihistoriaa ja pyrin lyhyesti nostamaan esiin tämmöiset suomalaisen ja eurooppalaisen poliittisen tutkimuksen, valtio-opin ja yleisen valtio-opin murrokset. Mä puhun lyhyesti valtio-opin muodostumisesta, modernin valtio-opin käsitteen kehkeytymisestä viime vuosien alussa Suomessa ja toiseksi tämän modernin saksalaisperäisen valtio-opin murroksesta 1950-luvun taitteessa, jolloin se amerikkalaistui ja tämmöinen käyttäytymistieteellisyys tuli vallalle. Ja kolmanneksi puhun jonkin verran tästä The Great Disorder vuodesta 68 poliittisesta ja akateemisesta kampusvallankumouksesta ja siihen liittyvästä sen jälkeisestä valtio-opin hajaantumiskehityksestä. Ja jonkin verran puhun myös sitten tästä kielitieteellisestä käänteestä, joka on ollut leimallista yhteiskuntatieteelliselle ja myös valtio-opille keskustelulle Suomessakin 80-luvun jälkeen. Valtio-oppi ei suinkaan ole syntynyt missään tyhjiössä, vaan se kehittyi tämmöisestä yleisestä oikeusteoreettisesta saksalaisperäisestä keskustelusta, jossa politiikka liitettiin valtioon ja oikeuteen ja oikeuden instituutioihin ja normeihin. Mutta että hyvin varhaan jo tässä yleisessä oikeusteoreettisessa keskustelussa, varsinkin niissä piireissä, joissa haluttiin sitoutua alkemaanin Staatslehren suuntaan, pohdittiin sitä, että mitä on valtion ja politiikan ja vallankäytön ilmiöiden omalakisuus ja omalakisuus. Katsottiin jo varhain Saksassa 1900-luvun taitteessa esimerkiksi Schellinekin ja myöhemmin varsinkin Kelsenin toimesta, että tarvitaan tämmöinen erityinen omalakinen, oma disipliininsä, valtio-oppi, politologia, yleinen valtio-oppi, jossa pohditaan näitä valtiotaidon ja toimivien oikeuskäytäntöjen ja poliittisten instituutioiden ja toimijoiden välistä suhdetta. Ja jo varhain siellä pohdittiin myös sitä, että miten oikeuden tai oikeudenmukaisuuden kehityksen ymmärtäminen ja tulkinta, akateeminen selittäminen, ei ole mahdollista pelkästään oikeusteorian ja juristien omien käsitteiden ja normien tuntemuksen avulla, vaan tarvittiin tämmöistä realistista, ei-institutionaalista yhteiskunnan liikevoimien tuntemusta ja modernien muutosten selittämistä sitä kautta. Tämähän liittyy nyt nimenomaan äänioikeuden syntyyn, pienten kansallisvaltioiden nousuun, työväenliikkeen, ammattiyhdistysliikkeen, proletariaatin, kaupungistumisen, modernien sosiaalisen ongelmien, vieraantumisjuttujen ja vastaavien leviämiseen. Taloustieteessä pyrittiin selittämään monella tavalla talouden, kulutuksen ja tuotannon dynamiikkaa ja säännönmukaisuuksia. Sosiaalitieteessä ja varsinkin sosiologiassa pyrittiin selittämään taas sitten yhteiskunnan ja kansalaisyhteiskunnan perheen ja sukujen ja sosiaalisten miljöiden säännönmukaisuuksia, epävirallisten normien kehkeytymistä. Ja valtio-opille jäi sitten tämä tämmöisten autoritääristen, kaikkia ihmisiä koskettavien laillisten, perustuslaillisten normien tulkinta, niiden syntyehtojen tulkinta ja myös sen tulkinta, että minkälaisessa poliittisessa kamppailussa nämä normit sai sitten muotonsa. Suomalainen valtio-oppi oli 22-24, jolloin se perustettiin ja sitten 24 täytettiin K.R. Proteeruksen toimesta 20- ja 30-luvulla aika pitkälle tämmöistä yleistä historiallista valtiollisen instituutioiden kehityshistoriaa, mutta myös vaalitutkimusta ja myös tämmöistä kokemusperäisten empiirisen aineistojen hyväksikäyttöä, mutta paljolti tämmöistä alkemainen Staatslehren hengessä tapahtuvaa toimintaa, jossa sitten myös tämmöistä realistiset äänenpainot sekä kansallisen oikeuden että kansainvälisen oikeuden tasolla tulivat esiin. Myös Yrjö Ruutu Proteeruksen lisäksi jätti huomattavan intellektuaalisen jäljen suomalaisen valtion sivistyneisyyden kasvattamisessa ja myös valtio-opin professuurin puitteissa 20- ja 30-luvulla. Ja hänen johtoideanahan oli tuolloin Suomessa sangen epäpopulaarit valtiososialistiset teoriat, jossa arvioitiin poliittista järjestelmää kokonaisuutena. Hän kehittikin tämmöisen ehkä ainoan laaja-alaisemman omintakeisen valtioteorian sotien välissä Suomessa ja puhui energeettisestä sosialismista ja energeettisestä valtioteoriasta, jossa yhteiskunnalliset, ryhmätasoiset ja valtiolliset aktiviteetit liitettiin tavallaan poliittisen järjestelmän kokonaisuuden analyysiin. Ruutu jo varhain, sitten vuonna 1935, kun tietty totalitarismin kehitys oli maailmassa, mitä ilmeisintä, niin esitti tämmöisen kirjoitettavisen laajan nykyajan kansainvälinen politiikka teoksen, jossa esitettiin puitteet tämmöiselle realistiselle kansainvälisen politiikan tutkimukselle, jossa myös ei-oikeuden ilmiökentät ja realistiset voimatasapainot ja kansainvälinen status quo tuli tarkastelun pisteeseen. Ja esimerkiksi tarkasteli hyvin realistisesti sitä, että mikä on pikkuvaltioiden asema tämän tyyppisessä maailmassa. No tämä alkemainen Stadlerin perinne ja erilaiset demokratian teoriat ja myös sosiaalinen valtioteoria esimerkiksi ruutulaisessa konseptiossa säilyttivät asemansa Suomessa suhteellisen pitkään, aina 50-luvun taitteeseen saakka. Paljon pidempään kuin monissa muissa maissa, esimerkiksi Länsi-Euroopassa, Italiassa ja Saksassa, joiden intellektuaalinen historiahan alkaa tavallaan vuodesta nolla, vuonna 1945, jolloin amerikkalaiset alkaa opettamaan demokratiaa italialaisille ja saksalaisille. Ja omien akateemisten tukimuotoisen puitteissa myös vahvasti kasvattaa uusia tutkijasukupolvia moderneissa empiirisissä yhteiskuntatieteissä ja myös valtio-opissa. Suomessa taas tämmöinen vanha perinne, alkemainen Stadlerin perinne, säilyy aina kylmän sodan 50-luvulle saakka, jolloin se murros kuitenkin sitä muodostuu aika hurjaksi, aika vallankumoukselliseksi, koska Jussi Teljo, Ruudun oppilas, sitten tullessaan professoriksi Proteeruksen ja Ruudun jälkeen 50-luvun taitteessa amerikkalaistaa suomalaiset valtio-opin tutkintovaatimukset. Aikaisemmat alkaminen Stadlerin raamatut laitetaan sivuun ja koko valtiokäsite laitetaan sivuun ja tilalle tulevat empiiriset, aika lailla eksaktien yhteiskuntatieteiden tilastolliset, matemaattiset menetelmät, joilla pyritään yhteiskunnan säännönmukaisuuksien ja riippuvuuksien testaamiseen ja rakentamiseen. Social science-termikin on pannassa kylmän sodan aikana, jolloin se muistuttaa meitä liiaksi sosialismista ja se siirretään syrjään. Valtiokäsitettäkään ei enää tarvita teoreettisena apupoikana. Filosofiaa väheksytään. Halutaan tavallaan lähteä toisen maailmansodan jälkeen siitä, että tutkijoilla on mahdollisuus, itse asiassa pakko, tiettyyn arvovapauteen. Ja tehdään luonnontieteelliset valinnat yhteiskuntafilosofiassa ja yhteiskuntateoriassa. Uskotaan empiirisen, luonnontieteellisen, puolueettoman, value free tutkimuksen mahdollisuuteen. Ja ajatellaan jopa niin, että Euroopan totalitarismien historia oli osaltaan seurausta siitä, että sekaannuttiin totalitaristiseen, sosialistiseen ja kansallissosialistiseen alkemiaan. Ja puurot ja vellit, arvot ja faktat menivät sekaisin ja se oli yksi syypää sitten tähän toisen maailmansodan draamaan. Ilman muuta tämä suomalainen uusi valinta, amerikkalainen luonnontieteellinen empirismi ja kokemusperäinen eksakti luonnontieteellinen tutkimustapa on tietysti yhteydessä myös tähän kylmän sodan valintaan, jolloin halutaan lähteä Amerikan kulttuuriseen leiriin puolustamaan vapaita demokratioita, idän barbarioita vastaan. Tämä näkyy sitten myös jo 50-luvun lopun tutkijoiden teksteissä. Ja tietenkin tässä mennään sitten myös aika pitkälle tässä luonnontiedemäisyydessä. Vaikka monet tuon sukupolven tutkijat, kuten esimerkiksi Jaakko Nousiainen, olivatkin mukana tässä hurjassa empiirisessä luonnontieteellisessä käänteessä ja omaksuvat tuon ajan kovia metodeja Länsi-Euroopasta ja Amerikasta, niin he ovat sanoneet, että tuon ajan valinnat olivat kuitenkin tietyllä tavalla välttämättömiä valintoja kylmän sodan maailmassa. Mutta tässä mentiin aika pitkälle, että 60-luvullakin suomalainen valtio-oppi oli sitten yhden paradigman tämmöisen amerikkalaisen käyttäytymistieteellisen, behavioristisen paradigman tutkimusta, jossa uskottiin tämmöiseen politiikan tutkijan aika naiviinkin puolueettomuuteen ja siihen, että poliittisten subjektien, aatteellisten ja poliittisten toimijoiden ja pelureiden rationaalisuus voidaan tavallaan palauttaa yksilön ulkopuolelle. Tavallaan selittää esimerkiksi hänen sosiaalisista taustasta, sukupuolesta, ammatista, köyhyydestä, alueesta, etnisyydestä. Ei kunnioitettu lainkaan poliittista subjektiutta, kun pyrittiin orjallisesti seuraamaan luonnontieteen tutkimustapaa, jossa tavallaan hypoteesit ja selitykset yksilöiden valinnoille tuotettiin heidän omien subjektiuksiensa ulkopuolelta. Näin esimerkiksi syntyi teoria korpikommunismista, jossa korpikommunismi oli seurausta rankoista, luonnonolosuhteista ja heikosti kehittyneistä elinkeinoista. Ja nämä sitten selittivät ketjullisesti sen, että korpiseuduilla Suomessa oli tämmöinen alikehittynyt poliittinen kulttuuri ja oli mahdollisuus tämmöiseen autoritaariseen perinteiseen kommunismiin. Myöhemminhän me ollaan myös yhteiskuntatieteessä oppineet ajattelemaan asioita vähän mutkikkaammin ja miettimään ei vain sosiaalisen taustan tai kulttuurisen kontekstin selittävää merkitystä yhteiskunnalle ja poliittiselle subjektille, vaan olemme myös oppineet kysymään subjektilta itseltään, että miksi he toimivat jollakin tavalla. Mitä esimerkiksi korpikommunistit ovat lukeneet, mihinkä he uskovat toimiessaan tiettyjen, ehkä usein autoritääristenkin oppirakennelmansa mukaisesti. Esimerkiksi muutamista väitöskirjoista käytiin 50-luvulla hurjaa väittelyä valtiollisessa tiedekunnassa siitä, että voidaanko hyväksyä vai ei, koska ne edustivat uusia amerikkalaisia luonnontieteellisiä metodeja ja kaikki esimerkiksi perinteiset historian professorit eivät voineet hyväksyä sitä, että aatteet tai kirjalliset poliittiset merkitykset poistetaan tavallaan poliittisen subjektien tarkastelusta. No, vuoden 68 hulluvuosi oli tietyllä tavalla sitten vastaus tälle kehityslinjalle ja tämän luonnontieteellisyyden problematisointia. Paradoksaalista siinä oli myös se, että nämä uudet radikaalit yrittivät osoittaa, että kolmannessa maailmassa, Vietnamin sodan yhteydessä, Amerikan sisäisissä sosiaalisissa ongelmissa suhteessa köyhiin, naisiin, mustiin, ei enää riittäneet vain tämmöiset puolueettomat vaalidemokratian liberalistiset ajattelutavat ja käsitykset. Esimerkiksi ihmisten vaalikäyttäytymisen tai puoluevalinnan sosiaalisen taustan rekisteröinnit ja tilastotieteellinen taustan selittäminen. Vaan vaadittiin sitten myös sitä, että otettiin kantaa siitä, että mitä politiikalla tarkoitetaan erilaisissa yhteiskuntapiireissä. Keille ryhmille esimerkiksi liberaalidemokratia ei ole riittävä järjestelmä tai poliittinen tila poliittisten utopioiden tai toiveiden tai katkeruuksien voittamiseksi. Esimerkiksi äänestämättömyys saattoi yhtä lailla Amerikassa kuin Suomessakin jossakin köyhissä konteksteissa, esimerkiksi mustien ketoissa, tarkoittaa aivan toista kulttuurista asiaa kuin keskiluokkaisessa koodipeleissä. Keskiluokallehan äänestäminen tarkoittaa jotain konventionaalista, terveellistä, normaalia poliittista toimintatapaa, kun taas mustien ketoissa se voi olla arvokas, äänestämättömyys voi olla arvokas vastarintateko. Tavallaan vastakulttuurin nostamisen teko ja kieltäytyminen tavallaan niin kuin keskiluokkaisen amerikkalaisen demokratian prostituoivista tendensseistä ja vastaavista. Tämän tyyppinen monimielisyys, kulttuurinen tulkinta, liberaalin porvallisen demokratian rajat piirtyvät esiin tässä tiukassa uusvasemmistolaisessa keskustelussa 60-luvun lopulla. Ja monet vanhat uusaristoteelliset ajattelijat, jotka olivat aina puolustaneet poliittista teoriaa ja poliittista filosofiaa, yhtyivät tähän uusvasemmiston kritiikkiin ja halusivat palauttaa vanhan valtiokäsitteen, valtiofilosofian ja moraaliset kysymyksiä osaksi valtiopin käytäntöjä. Tämän jälkeen valtioppi myös sitten hajautui, eli disintegroitui monessa mielessä. Vanhat käyttäytymistieteilijät oppivat jotain tästä murroksesta, nostivat tarkastelunsa abstraktiotasoa, ottivat mukaan moraalisia kysymyksiä, historiallisia ja kulttuurisia seikkoja. Rinnalle nousi kielitiedettä, feminismiä, strukturalismia, sosiaalista rakenneteoriaa, käsitehistoriaa, marxismia, kansainvälisen politiikan tiukkoja, kriittisiä ajattelutapoja, rauhan tutkimusta ja niin edelleen. Sen jälkeen valtioppi enää ei ole koskaan palannut yhden paradigman ääreen. Ehkä tämän jälkeen voidaan nostaa esiin vielä ihan lyhyesti valtioopin ja yhteiskuntatieteen seuraava murros, joka näyttäytyy Suomessa ehkä muuta Länsi-Eurooppaa myöhemmin. Puhutaan kielitieteellisestä tai retorisesta käänteestä, jolloin tavallaan tämä vanha marksahtavien sosiologististen kriittisten teorioiden ja perinteisten pyhäväläisten teorioiden välillä tulee vanhaksi. Ja tilalle alkaa nousta uudempi ajatus siitä, että onko ihminen tämmöinen kulttuurinen ja kielellinen olio, joka myös konstituoi omat sosiaaliset suhteensa ja poliittiset suhteensa oman kielensä ja kulttuurinsa kautta, vai voidaanko kovemmilla, vähän raaemmilla, rakenteisilla seikoilla ja tekijöillä selittää ihmisen poliittista käyttäytymistä. Ja tämä on ehkä se uusi demarkaatiolinja, joka tietyllä tavalla vaikuttaa ja näyttäytyy edelleen suomalaisessa valtio-opissakin. Nämä kielitieteellisen käänteen kannattajat lähtevät siitä, että ihminen on tämmöinen kulttuurinen ja kielinen olio, ja ihminen varsinkin nyt koulutus- ja kulttuuriyhteiskunnassa ja tämän tämmöisen PC-maailman verbaali ja muun surffailuakrobatian olosuhteissa joutuu elämään tämmöisten uudenlaisten kulttuuristen merkitysten, symbolien, tekstien, käsitteiden, mainosten, kuvien maailmassa. Ja itse myös pelaamaan ja identifioitumaan ja toimimaan näissä olosuhteissa, tuottamaan näitä merkityksiä. Ja yhtä lailla myös sosiaalitieteessä kuin valtio-opissakin nämä aineistot viittaavat enemmänkin tänne kulttuurisen tuotannon ja kulttuurisen merkityksellisen suuntaan, jolloin ihmisiä täytyy tutkiakin tämmöisenä kielellisinä olentoina ja miettiä esimerkiksi niitä poliittisia kielipelejä, joiden kautta me sosialistumme mukaan tähän valtakeskusteluun ja poliittiseen keskusteluun. Tietenkään tämä kielitieteellinen käänne ei ole mikään uusi asia tai uusi jutska. Jo klassikot, esimerkiksi Aristoteles puhui ihmisestä retorisena suostutteluun ja tietynlaiseen manipulaatioon kykenevänä puhujana, taitavana reetorina, jonka poliittisista kyvyistä olennaisen osan muodostaa juuri nämä tämmöiset kielelliset argumentaatioon, yleisen suhteen hyväksikäyttöön, eetoksen ja paatoksen hyväksikäyttöön liittyvät tekijät. Siinä mielessä tämä nyt ei ole mikään välttämättä aivan uusi asia valtiopin piirissä.